O 18 de xullo de 1936, Xosé María Álvarez Blázquez tiña 21 anos. Era mestre con praza definitiva na Escola de Coia, en Vigo, e xa publicara artigos e poemas en revistas e publicacións como Cristal e Guieiro, o órgano das mocidades galeguistas. A Guerra Civil e a represión franquista tronzou a súa vida e ensañouse dramáticamente coa súa familia.
Son Clodio González Pérez, autor do libro Xosé María Álvarez Blázquez, 1915-1985. En 1933, Xosé María Álvarez Blázquez ingresa nas mocidades galeguistas de Pontevedra, época en que estuda magisterio nesta cidade, aconsellado por seu curmán político Alexandre Bóveda. Tamén, polo consello deste, encárgase de pronunciar o mitin conmemorativo do 88 aniversario do fusilamento dos fusilamentos de Carral, o 26 de abril de 1934, no local das mocidades de Pontevedra. En 1936, con 21 anos cumpridos, ingresa no Partido Galeguista, pero axiña estoura a revolta do 18 de xullo e remata o seu labor na xeira política. A súa familia sufriu a opresión fascista como poucas. O pai, Darío, e o curmán político, Bóveda, foron pasados polas armas. Co disgusto morreu aos poucos días un tío e outro 3 anos despois. E en 1940, fina de tuberculose o seu irmán Celso. E, por enriba, a familia é sancionada con 2.500 pesetas por ter falado mal o finado doloroso Movimiento Nacional.
Por galeguista, separatista como consta no expediente argallado polos separadores, fun trasladado no ano 1936 dende a miña maravillosa escola de Colla, Vigo, gañada a pulso, a un triste pobo de Zamora, tan ben adobado que todos eran adobes. A escola, quasi non fai falla dicilo, tiña máis de cárcere medieval, con reixas e todo, que de aula propia para infundir ledicia e fe a un fato de nenos. E por galeguista, aínda as veces doe o molombo de algún palastrazo fora a alma, que esa non ten alivio. Tocando o desterro, lembro que decía o meu curmán Emilio Álvarez Gallego, tamén desterrado pola mesma razón. Foi a medida máis axeitada para que acabáramos de comprender por que tiñamos que ser galeguistas.